Salvis Christo, srdečne vás všetkých pozdravujem. Mali jednu krátku predstavku minulý týždeň, kedy sme sa dnes stretli nad textami z jeho Evergetinos, ale sme naspäť. Budeme pokračovať 22. hypotéze, ale najprv začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom, a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem ešte raz a pôjdeme hneď na pokračovanie nad textami, ktoré nám ponúka táto hypotéza. Môžeš stretnúť o niečo kratšie, pretože máme tu tri texty od svätého Izaiáša, svätého Marka Asketika, svätého Izaka Sýrskeho. A potom je z Gerontiku na dosť pomerne dlhý text. A ja by som ho rád zobral teda počas jedného stretnutia alebo dvoch stretnutí, takže ide o dlhší text, takže by som ho nechcel začínať dnes. Po prípade na konci, keď nám to zvýši teda čas, buď to ukončíme skôr, alebo ak máte nejaké otázky, ich môžete napísať do komentov, potom na konci ich zodpoviem. Ale pripomeňme si najprv tú 22. hypotézu. Tá hovorí, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom. A že odsudzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Takže začneme vlastne s tým textom, ktorý prichádza, ktorý je ďalší v poradí a je od Aby Izaiáša. A znie takto. Ak ti niekto hovorí neužitočné slova, nepočúvaj ho, aby si neublížil svojej duši. Nedovol takému človeku, aby ťa zahambil tým, že budeš súhlasiť s jeho slovami. Nezmieruj sa s jeho slovami myšlienkou, ja ich vo svojom srdci neprijímam. Nehovor si takto, pretože nie si vyšší od prvého človeka, ktorého Boh stvoril svojou rukou a ktorý bol zranený rozhovorom s hadom. Uteč a nepočúvaj. Dávaj si však pozor, aby keď utečieš telom, nepokúšal si sa dozvedieť, čo si minul, pretože ak začuješ, čo je len jedno slovo, démoni nielenže nezlyhajú vo využití tohto útržku, ktorý si počul, ale dokonca ju aj usmrtia. Preto keď utekáš, uteč úplne. Táto rada svätého Aby Izaiáša je pre nás veľmi veľkou výzvou, pretože ak si ju dobre premyslíme, tak sa nám môže zdať, že je priam neuskutočniteľná v bežnom živote. Je len ťažko si predstaviť takú mieru ignorovania tohto sveta, ktorý má, aby sme odolali a utiekli pred všetkými neužitočnými slovami, ktoré má svet v záľube a doslova nás nimi zahrňa. A ešte navyše k tomu, už sme viac o tom aj rozprávali, že je pre nás ťažké ako si prekonávať určitý tlak, ktorý vyvoláva akási spoločenská etiketa, ktorá ako keby očakáva od nás aktívne zapojenie sa do prebiehajúcej konverzácie. Ale myslím si, že takáto spoločenská etika existovala počas všetkých storočí, dokonca aj v časoch, aby Izaiáša. Napriek tomu radi utiec od neplodného rozprávania. A vážnosť tejto jeho rady je o to intenzívnejšia, že táto rada bola smerovaná alebo prirodne určená pre mníchov v monastieri, kde sa nedá očakávať, že by ich rozhovory boli poznačené nejakými veľkými hriešnými, proste veľkým hriešným obsahom. Možno tým rečiam sa dalo vyčítať iba to, že išlo o nejaké len také márnivé rozprávanie. A napriek tomu Abba Izaiáš voči tomu varuje. O to viacej my toto poučenie by sme si mali nejak vštepiť do srdca a pokúšať sa podľa neho konať, pretože je to taký prejav starostlivosti o dušu, ktorá môže byť vstúpením do takého neplodného rozhovoru prinútená súhlasiť s názorom bližného, hoci je to nesprávny názor, alebo to, čo duša príjme počas tohto rozhovoru, môže sa stať impulzom pre nesprávne konanie niekedy v budúcnosti. Keď som si pripravoval proste túto reflexiu nad týmto textom, tak som si spomenul na jednu skúsenosť, ktorú vyrozprával jen pán počas našich varských stretnutí, tých formačných stretnutí. Bolo to pri nejakej inej téme, ale chodí sa tu táto jeho skúsenosť. On už mali akýsi pracovné stretnutie z práce. Boli na stretnutí taká spoločenská udalosť, to bolo na posilnenie toho tímu, na posilnenie tých kolegiálnych vzťahov a tak ďalej. A počas tejto party, ktorú mali, ako mali to ako vždy pravidelne ju majú, tak mu bol predstavený nový kolega, ktorý od budúceho mesiaca mal rozšíriť jeho pracovný tím. A keď počul jeho meno, on ho teda nepoznal, ale keď počul jeho meno, tak sa mu vynorila spomienka na rozprávanie jeho priateľa, ktorý mu o tom človeku, ktorý sa na toho človeka sťažoval asi tak rok dozadu a sťažoval sa mu, že ako ťažko sa s ním pracuje, ako ťažko, aký je proste zadrabčivý a nekorektný v jednaní so svojimi kolegmi. A hneď mu to tak nejak zaklaplo, táto spomienka mu prišla na um a veľmi ovplynila okamžite ten jeho postoj voči tomuto novému kolegovi. Od samého začiatku po predstavení táto myšlienka, táto spomienka prebleskla a i to podanie rúk, aj to privítanie bolo veľmi veľmi chladne ho teda privítal a povedal pár formálnych slov a potom hovorí, že aj keď nastúpil do práce, do jeho týmu, tak bol voči nemu veľmi odmeraný a s podozrením sa pozeral na jeho konanie a hodnotilo oveľa prísnejšie než správanie teda tých ostatných. Trvalo mu niekoľko mesiacov, kým si uvedomil, že to, čo mu ten priateľ rozprával, nie je až natoľko pravda a že ten priateľ mu zamlčal niektoré podrobnosti, ktoré vyvolali alebo spôsobili v tom jeho, toto nesprávne konanie ako keby toho človeka na predchádzajúcom pracovisku. Veľmi sa hanbil, že sa dal ovplyvniť takto slovami a že dopredu ako keby odsúdil toho človeka, že sa bol hanbil sa, že sa dal tak veľmi že bol tak ovplyvnený úsudkom niekoho iného a že mu to nedovolil si, aby to nejak sám nejak preskúmal. Podobné načúvanie slovám alebo neužitočným slovám a rozhovorom ale celkom určite zasieva i do nás mnohé spomienky, ktoré potom následne formujú naše myšlenky, slova i skutky. Preto je lepšie sniesť takú nálepku nepríliš spoločenského človeka, než uškodiť svojej duši takýmito pádmi, ktoré načúvanie neužitočným slovám môžu celkom určite viesť. Dobre. Ale tak poďme k ďalšiemu textu, ktorý máme na dnes. Znie takto, je to od svätého Marka Asketika, ktorý hovorí, nepočúvaj o hriechoch druhých ľudí, pretože cez takéto počúvanie sú do teba vtlačené rysy takýchto hriechov. Keď pocítiš potešenie z počúvania o nejakom zle, nehnevaj sa na toho, kto to hovorí, ale na seba. Pretože počúvanie hriešným spôsobom dáva poslovi zdanie hriešnosti. Tak tento text je z Markovho diela, z diela svätého Marka Asketika, tých 200 duchovných zákonitostí alebo zákonov alebo poučení. Aj nájdeme to v Filokalii. A vidíme, že v tých pár vetách svätý Marek Asketik nám dáva spoznať niekoľko duchovných zákonitostí. Tou prvou zákonitosťou je, že nechám dať text, že keď počúvame rozhovor, kde sa hovorí o hriechoch druhých ľudí, bez toho, že by sa to zapojili do takého rozhovoru, tak cez samotné toto počúvanie sú do nás vtlačené rysy tohto hriechu. Toto je veľmi dôležitá duchovná zákonitosť, pretože nám, ak na ňu budeme pamätať, tak sa uchránime pred mnohými zraneniami našej duše. Načúvanie o hriechoch druhých zanecháva určitú stopu vo našom vnútri. A tá stopa sa prejavuje vlastne v našom vnútri priam neustále. Iným takým príkladom, vlastne takým výrazným príkladom a za najčastejším je počúvanie alebo a v súčasnosti skôr pozeranie veci, ktoré sú spojené s riechom nečistoty. A mnohí tí, alebo väčšina z tých, alebo poviem všetci z tých, ktorí bojujú s touto vášňou, priznávajú, keď pri duchovných rozhovoroch priznávajú, že vlastne táto vášeň bola odštartovaná, alebo vzrastá, alebo znovu vypuká, keď prichádzajú do... Keď sa vtláčajú, keď sú vystavení nejakým impulzom, či už z počúvania, ale skôr pozerania videí napríklad, alebo pozerania už pornografie, alebo aj filmov, kde sa dá očakávať takýto nejaký obsah. Dokonca aj vtedy, keď človek to nevyhľadáva a na to narazí, tieto impulzy vchádzajú do človeka a vyvolávajú vlastne alebo prebudzajú tú vášeň smilstva a človek potom musí silno bojovať, aby to v sebe potlačil. Na druhej strane, to, o čom hovorí svätý Marek Asketik, je niečo, čo tiež badáme a môžeme vnímať v súčasnosti. A to je to, že do človeka sa vtláčajú rysy tohto hriechu. A môžeme to sledovať a môže to byť také viditeľné pre nás, keď poviem to takto, že jedna stará pani, toho farnosti sa mi pred časom sťažovala a hľadala radu, že ako má postupovať, pretože hovorila o tom, alebo či už krelo, alebo či už bolelo, bol to, ako sa oblieka jej vnúčka. Myslím, že rozprávala, že má pred 20-tkou tak nejak... po skončení strednej školy teda je. A hovorí, že ona sa ma pýtala, čo má robiť. Čo má robiť, aby ju trošku usmernila, pretože hovorí, že nemôže zniesť štýl obliekania, ktorý má. A teraz sme sa chvíľu o tomto rozprávali a ona rozprávala to, že ona teda nie je nejaká puritánka, tak to sa povedala, alebo že takto, ale hovorí, keď v mojom čase sa prostitútky decentnejšie obliekali, než sa oblieka ona teraz. A ja som, to mi tak dlhšie, nevedel som na to dať nejakú jej presne radu, čo ani som netušil, teda som nevedel, ako na to reagovať. Nejakú konkrétnu radu, ale som na tým potom tak uvažoval a vlastne i spojenie s týmto sú to duchovnou zákonitosťou, o ktorej hovorí svätý Marek Asketik, že keď počúvame o hriechoch druhých, tak tieto rysy tohto hriechu sa vtláčajú do nás. To znamená, že nás, že akási podobnosť s tým hriechom, akási to zrastenie s tým hriechom dokonca až. Alebo v tomto prípade tej dievčiny možno, že až podvolenie sa tomuto hriechu, ktorý oberá, okráda človeka o cudnosť, mohol nastať. A i tá strata tej cudnosti, tá schopnosti správne sa zvoliť si oblečenie, ktoré by nedráždilo, strata tej cudnosti znamená to, že ten hriech voči čistote nie je vnímaný v plnej škále v srdci teraz konkrétne tej dievčiny. Ba priam naopak, to, čo je hriešne, to, čo zvádza na hriech, to sa zrejme prezentuje ako in, ako niečo, čo je správne a čo je modné. To vtlačanie toho rysu hriešnosti do duše, a teraz nechcem, že by sa to zúžilo len na túto oblasť, o ktorej som rozprával, ale je to azda oblasť, na ktorej to sa dá najlepšie ako vysvetliť ako príklad, ale potom to prechádza do všetkých ostatných oblastí podľa toho, akým hriechom načúvame, o akých hriechoch načúvame. A ono to spôsobuje tú otupenosť alebo zníženie citlivosti na ten hriech a tým pádom i jeho ako keby schválenie, ako keby jeho toleranciu. A toto schváľovanie, tá tolerancia môže proste nadobúdať oveľa väčšie rozmery. Tak asi ako vlastne i v tej dievčine, proste ona sa nerozhodla obliekať vyzývavo teraz, že by ona urobila nejaký skok vo svojom vo štýle obliekania, ale išlo o určitý proces v celej spoločnosti, ktorý postupne posúval a posúval hranicu stále ďalej a ďalej. A kto vie, až ako ďaleko to môže dôjsť, keď sa teraz dá, keď hovoríme o tom obliekaní, že niekedy sa už dá, že pomaličky ďalším krokom už bude čisto iba úplná nahota. Teda. Ako má to takú hriech stále hriech strháva, alebo tá tolerancia k hriechu strháva potom človeka v takej špirále, ktorá sa neustále kde sa pohyb ústavične zrychluje a stále si to žiada, je to stále do väčšej hĺbky a sa ten proces zrychluje. A podobne je to s ostatnými riechmi, ktorým načúvame, že spôsobujú tú stratu intenzity vnímania tej hriešnosti alebo nesprávnosti a zväčšujú neustále tú toleranciu voči hriechu, čím vlastne, čo spôsobuje udušanie duchovného života, vyháňanie milosti z nášho srdca. som stratil, nech sa vrátime naspäť. Tak to bolo prvé prvé poučenie. A druhé poučenie je, alebo druhá zákonitosť, ktorá hovorí, že ak načúvame, ak sa nám prihodí, teda, že sme prinútení alebo sme boli prekvapení takýmto rozhovorom, kde sa rozprávalo o riechoch toho druhých, tak vlastne, ak sme sa sami nepokarhali vo svojom vnútri, tak potom sme sa otvorili pre pôsobenie tohto hriechu. Ale aby som to povedal presnejšie, že máme byť, táto zákonitosť nám hovorí to, že máme byť veľmi rýchli v uskutočňovaní toho prvého poučenia, teda útiec od takýchto rečí. Ak neutečieme, tak to znamená, že možno, že je tam vláda tej vášne vo našom vnútri, ktorá nás nutí zostať a počúvať. A môže sa stať, že ten, kto to rozpráva to s dobrým úmyslom, pretože môže hľadať pomoc pre toho človeka, ale tá vášeň v nás, ak sa stretne, ak je v súlade s tým hriechom, o ktorom sa rozpráva, spôsobí to, že na toho, kto to rozpráva, alebo toho, kto toto rozpráva, začneme vnímať hriešným spôsobom, že dokážeme odhaliť jeho správny úmysel. Asi tak. Poďme teda ďalej k ďalšiemu, tretiemu poučeniu, ktoré je od svätého Izaka Sýrskeho. To je poučenie z jeho homílii a znie takto. Ak si si nadobudol odpor k chvále, vyhni sa tým, ktorí sa ženú za slávou. Drž sa od nemravníkov tak, ako by si sa držal od nemravnosti. Ospravedlňujem sa, ale som zrejme veľmi rýchlo písal a som urobil veľa preklapov v tom texte. Vyhni sa nestriedným tak, ako by si sa držal od nestriednosti. Pretože keď len spomienka na spomenutých ľudí znepokuje tvoje myšlienky, ako viac ťa znepokojí pohľad na nich a na život, ktorý vedú. Vťahni sa k spravodlivým a skrze nich prídeš blízko k Bohu. Pripoj sa k tým, ktorí sú pokorní a naučíš sa ich cestám. Pretože ak len pohľad na týchto spomenutých prináša požehnanie, o čo viac požehnania prináša príklad ich života a poučenie ich úst. Tento úryvok je z 5. homílie svätého Izaka Sýrskeho, ktorej on taktože v prvých 6 homíliách ich napísal 77 a prvých 6 urobil taký sa dotkol všetkých z vážnejších tém duchovného života po následnom zbytku. Homily sa k ním vracia po jednotlivé tie črty stále viac a detailnejšie upresňuje. Takže i v tejto 5. homílii je oveľa viacej týchto poučení, čo sa týka praktického života alebo správneho nastavenia duchovného života. V tomto poučení varuje pred zotrvávaním v zlej spoločnosti a nabada k vyhľadávaniu priateľov spomedzi čnostných ľudí. Keď budeme čítať jeho homílie, tak budeme vidieť, že k tejto téme, teda varovania sa zlej spoločnosti a vedomého vyhľadávania dobrej spoločnosti, k tejto téme sa vracia neustále, veľmi často a zdôrazňuje to veľmi intenzívnym spôsobom na mnohých miestach. A keď budeme čítať ostatných učiteľov duchovného života, tak zistíme, že oni konajú podobne. Veľmi varujú pred ľahkovážnym vstupom do zlej spoločnosti, pretože vždy to spomínajú, zdávajú do súvislosti s tým, že toto vždy má nejaký dopad na náš duchovný život. A teraz a hovorí, že ak si si nadobudol odpor k chvále, tak sa vyhni tým, ktorí sa ženú za slavou. Drž sa od nemravníkov tak, ako by si sa držal od nemravnosti. Vyhni sa nestriedmým tak, ako by sa držal od nestriednosti. To sú veľmi prísne slova a veľmi dôležité. Pretože nielenže nám nabádajú, ako si voliť spoločnosť, ale môžu byť aj určitým takým indikátorom toho, že kde sa momentálne nachádzame. Môžeme si takto prejsť v spoločnosť, ktorú obľubujeme, alebo ktorej sa radi pohybujeme, alebo ktorej radi vstupujeme. A premyslieť si, o čom sa v tejto spoločnosti rozpráva. Aké reči sa tam vedú. A podľa toho môžeme usúdiť a veľmi rýchlo spozorovať, čo je v našom srdci. Čo je v našom srdci. A tým môžeme spoznať i tie skryté vášne, ktoré možno máme na úste, ale ešte kdesi driemu v našom srdci. Pokiaľ je nám zaťažko, pretože poviem to takto, že pre nás ako nasledovať tú radu tej 22. hypotézy, že sa máme chrániť spoločnosti ľudí, ktorá na nás pôsobí nesprávnym spôsobom, tak mnohokrát si povieme, že tak ako to rozpoznám, koho a ktorých ľudí sa mám chrániť. A keď začnem nad tým rozmýšľať, tak veľmi rýchlo dokážem rozpoznať v rozprávaní druhých pôsobenie určitých vášní. A teraz, ak mám záľubu v počúvaní týchto slov, keď sa nezapojím, ale mám len záľubu v počúvaní týchto rečí, tak musím si uvedomiť, že zrejme je to kvôli tomu, že podobná vášeň, kde si drieme vo svojom vnútri a je potešená týmto počúvaním, pretože to naplňa jej túžby. A toto je takým potom indikátorom toho, že čo ešte je skryté v našom vnútri. Asi tak. Nikdy by sme nemali podceňovať dopad tej zlej spoločnosti na náš duchovný život. Je to podobne, ako keď človek sa varuje nejakému zamorenému prostrediu, toxickému prostrediu, tak podobne by sme sa mali vyhýbať aj aj týmto. A takže ono, musíme odbúrať tak trošku ten tlak, ktorý sa na nás vyvíja, ten spoločenský tlak, kedy všetky spoločenské zvyky nás ako keby až nútia k určitému správaniu, o ktorom aj vieme, že je možno škodlivé, len nemáme odvahu sa mu vyhnúť. Ale prišla jedna otázka zrejme. Keď sa máme chrániť ľudí, ktorí nás neinšpirujú svojim životom, nie je náš skutok vyhýbania sa im dôkazom toho, že sme ich posúdili a našim skutkom vlastne nad nimi vyriekli súd? Kresťanstvo je o súde. Viete, ono teraz, je to teraz stalo takou mantrou nesúdiť, že a vyhýbať sa akože súdom a sa je to tak, neviem prečo, je to také ako keby mocné až toto pripomínať v súčasnosti, ale my máme žiť v pravde a žiť v pravde a žiť podľa evanjelia znamená správne rozlišovanie. Ak ja správne rozlišujem, ak napríklad sa vyhýbam niekomu, lebo viem, že tento človek, poviem takto, že svojimi rečami alebo je nejaký klebetník a viem, že keď budem v jeho spoločnosti, tak dozviem sa o hriechoch mnohých ľudí a to zmení pohľad, môj pohľad na nich, to mi zanechá kopu tých spomienok. Ak toto viem a to správne rozliším a vyhnem sa takémuto človeku, tak tak proste jasne, že tým pádom vyriekam nad ním súd, pretože ho uznávam ako za nebezpečenstvo pre moju dušu. Je to. Len ak by sme takto mali konať podľa toho, čo nám sa pokúša vnúkať teraz táto spoločnosť, že proste, že kresťan nemá súdiť. Tak sú prípady, kedy sa vyhýbame súdom a je to hriešne, ale rozlišovať, čo pre nás, pre našu spásu dobré alebo nie, je tiež formou súdu, ktorým niečo posúdime a na základe toho sa rozhodneme pre svoje konanie. Takže mali by sme rozlišovať, či vyriekame súd, to znamená lameme palicou a hanobíme nejakého človeka pre jeho hriešnosť, alebo či výsledkom toho súdu alebo posúdenia určitej situácie je to, že konáme skutky, ktoré slúžia pre spásu našej duše. Je teraz dávať pozor, lebo naši nepriatelia kresťanstva, nepriatelia viery často používajú presne to, čo je uvedené aj v evanjeliu s tým, že to tak trošku prekrútia, a potom to na nás vytasia ako určitú zbraň. A sledoval som, tady prišlo na um, neviem ako dlho, je to presne, ale bola nejaká diskusná relácia. to bola YouTube, teda záznam. A boli tam rôzni ľudia teda z rôznych vekových kategórií a tak ďalej. A tam bola aj jedna mladá žena, ktorá sa živila predávaním sa na internete. Teda. A poviem to takto. A, vlastne tam bola, v diskusii na to prišlo to, že sa rozprávalo o vzťahoch a vlastne tam niekto povedal, poznal to, že lebo ona o tom otvorene rozprávala a tak ďalej, ona hovorí, že niekto jej povedal, že musí sa pripraviť na to, že môže mať ťažkosti nájsť si manžela a vstúpiť do nejakého vzťahu. A vlastne táto zemi sa jej to veľmi dotklo, pretože niekto to vyrukovala s tým, že práve s týmto argumentom, že prečo ju súdi ten človek, prečo ju posudzuje, ale viete, tým pádom je to nesúdenie alebo ten súd je veľmi veľkou zbraňou v rukách tých, ktorí chcú obrániť svoj hriech. Tak na nás zaútočia vlastne týmto slovom. Tá, aj kresťan vám povie, nesúďte, lebo budete súdení, ťažké to. No. Viete, znovu teda rozlišiť, čo je ten súd. Ak môj súd vedie k tomu, že ja opovrhnem niekým a proste zatvrdím svoje srdce voči nemu, vyriknem nad tým oltiel vo svojom srdci, tak vtedy konám ako preberám tú rolu Boha, ktorý jediný môže nás súdiť. Takže takýto súd každopádne nesmím konať. A je to nesprávne. A z takého súdu budem ja súdený. Ale tu sa hovorí o vlastne v tom zmysle, to však neznamená, že teraz kresťan bude sa dobrovoľne vystaví všetkému, čo je pre neho škodlivé, len preto, že by azda svojim správaním nezbudil dojem, že tým, že... To znamená, potom ja musím prikývnuť ako kresťan podľa tejto logiky, musím prikývnuť na všetko, čo sa mi ponúkne, ako ponúka k hriechu a ja poviem nie, tak z každé moje nie ako kresťana na hriešne konanie, tak je formou súdu. Tým pádom odsúdim tú ponuku, ktorá sa mi dostane. K tomu, čo máme robiť, je to správne rozlišovanie, správny súd, posúdenie vecí, či sú pre mňa škodlivé, alebo nie sú škodlivé. A to môžem urobiť bez toho, aby som vyriekol ortiel nad tým druhým. Ale ja mám povinnosť chrániť seba samého a konať spásu. Konať veci, ktoré vedú mňa k spáse. A myslím, že sa rozumieme v tomto. My sa tomu rozumieme. Je to teraz taká toto súdenie je takou veľkou zbraňou mnohých teraz, ktorú útočia na kresťanov. Duchovný človek posudzuje všetko presne tak. Presne tak. Je to dôležité, aby my potrebujeme rozlišovať, ak chceme sa uchrániť pred zlými rozhodnutiami. Dobre, tak to by sme to vás dá ukončili, lebo skutočne by som táto téma, ktorá je ďalšia od z Grondikona, prvá časť, je pomerne rozsiahla, bolo by dobre ju prejsť v jednom kuse, aby tá náväznosť bola, nebola prerušená. Dobre. Trošku som roztržitý dnes, pretože je tu teraz veľa o farnosti. Tam prišiel pohreb a prichádzame rôzne počas teda rôzne odkazy na pohreb. Tak sa ospravedlňujem, ak som bol trošku taký necelkom sústredený, ale život farnosti prináša aj takéto situácie, kedy nie všetko je tak, ako človek si to naplánoval. Dobre, tak sa držte, uvidíme sa znovu v pondelok. Prijmite požehnanie. Požehnaný Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Izak Sýrsky. Svätý Izaiáš a svätý Marek Asketik. Proste Boha za nás hriešnych. Amen. Držte sa.